havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 17 aprel juma. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyadagi urushda shu kungacha 222 ming odam halok bo'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq direktori pul yuvishda ayblanib qo'lga olindi. Xakasiyadagi o'rmon yong'inlaridan o'lganlar soni 30 kishiga yetdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyadagi urushda 2011-yildan to shu kungacha 2222271 odam halok bo'ldi. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya observatoriyasi huquq tashkiloti xabar bermoqda. Tashkilot hisobicha halok bo'lganlarning 67293 nafari tinch aholi, 80 mingi Suriya armiyasi harbiysi va prezident Bashar Asad tarafdoridir. Bundan tashqari 40 mingga yaqin jangari va xorijdan kelib jang qilayotgan 28 ming yollanma askar ham halok bo'lgani hujjatlashtirilgan. Ispaniya matbuoti Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq ijrochi direktori Rodrigo Rato qo'lga olingani haqida xabar tarqatdi. Huquq tartibot tuzilmalari uni tovlamachilik va pul yuvishda ayblamoqda. Rodrigo Rato Xalqaro valyuta jamg'armasiga 2004-2007 yillar mobaynida rahbarlik qilgan edi. Matbuotning bildirishicha, huquq tartibot tuzilmalari Rato 2012 yilda Ispaniyada e'lon qilingan soliq amnistiyasi doirasida o'z deklaratsiyasida qayd etgan pullarni kelib chiqishini o'rganmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Rossiyaning Xakasiya o'lkasidagi o'rmon yong'inlari oqibatida halok bo'lganlar soni 30 kishiga yetdi. Yana 2 odam bedarak ketgan deb topildi. Yong'indan jabrlangan 1072 odam shifokorlarga murojaat qilgan. Yong'inlar oqibatida 33 aholi punktidagi 1300 hovli joy zarar ko'rgan va 4700 odam uysiz qolgan. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda yong'indan ko'rilgan ziyon 7 milliard rublni tashkil qiladi. Xakasiyada 13 aprel kuni boshlangan yong'in 14 aprel kuni bartaraf etilgani aytilgan edi. Yong'in boshlangan kuni 17 kishi o'lgani xabar qilingan. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Kiyevda jurnalist Oles Buzinaning o'ldirib ketilganini keskin qoraladi va Ukraina rasmiylarini mazkur jinoyatni adolatli tergov qilishga chaqirdi. Qo'mita bayonotida Ukraina va xorij matbuoti Buzinani Ukraina tarixi haqida bahsli va munozarali kitoblarni yozgan Rossiya parash jurnalist sifatida taqdim etayotgani ta'kidlangan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Buzina o'limi yuzasidan tezkor va xolis tergov o'tkazishga ko'rsatma bergan. Oles Buzina 16 aprel kuni Kiyevdagi uyi oldida ikki niqobli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Forbes jurnali Rossiyaning eng boy 200 tadbirkori ro'yxatini e'lon qildi. Unda birinchi o'rin boyligi 15,5 milliard dollarga baholangan Norun Nikel kompaniyasi bosh direktori Vladimir Potaninga nasib etdi. Ikkinchi o'rinda 4 milliard 600 million dollari bo'lgan Alfa Group hamsohibi Mikhail Friedman bormoqda. 2014 yili ro'yxatning birinchi o'rnida bo'lgan Alisher Usmonov esa bu safar 3-uchinchi o'ringa tushib qoldi. Uning boyligi bir yil ichida 4 milliard 200 millionga kamayib, 14 milliard 400 million dollarni tashkil etdi. Rossiyaning Rostov shahrida 22 yoshli qizning nomusiga tegishda gumon qilinayotgan 2 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya tergov qo'mitasining bildirishicha, o'zbekistonliklar 9 aprel kuni Shostakovich ko'chasida bir qizga tashlanib, uning nomusiga tekkan va mobil telefonini o'g'irlab, voqea joyidan qochgan. Ushbu jinoyat yuzasidan nomusga tegish va bosqinchilik moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Internetdagi sahifamizda bu xabarlar bilan to'liqroq tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda o'zbek qamoqda jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi haqida xavotirlar yangramoqda. O'zbek qamoqdan o'likka chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta ichida shakarning narxi qariyb 20% qimmatlagani haqida ham gap-so'zlar aytilmoqda. O'zbek qamoqdan o'ligi chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilmoqdalar. Ukamni militsionerlar qiynab o'ldirib, jasadni dorga osishgan. O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev akasining da'vo qilishicha, marhum avvalga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osdi deya rasmiylashtirilgan. Bobomurod Qo'ziyevga so'zlariga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddinning jasadi 2 kun o'tib yaqinlarga qaytarilgan.
O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyevning akasi Bobomurod Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. Qo'ziyevga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddin Qo'ziyevning jasadi 9 aprel kuni yaqinlariga qaytarilgan.
O'sha kuni soat 3:30 mahalla oqsoqoli Abdusattor Yuldoshev, mahalla imomi Ibrohim aka, mahalla posboni, doktor va militsionerlar kelib, eshigimizni qoqdi. O'g'lingiz Govede podvalda o'zini osib qo'ydi deb qo'limizga o'lim haqidagi guvohnomani berishdi. Qabrni ham qazib qo'ydik, tezroq ko'minglar deyishdi. O'likni yuvgan paytda ukamning jasadida qiynoq izlarini ko'rdik. Uni oldin qiynab o'ldirib, keyin o'z aybini yuvish uchun osib o'ldiga chiqarishgan. Hozir biz bu yuzasidan prokuraturaga shikoyat qildik,
deydi Bobomurod Qo'ziyev. Toshkentdagi Alyans huquq himoyasi tashkiloti tarafidan ozodlikka taqdim qilingan o'lim haqidagi guvohnomada Kamoliddin Qo'ziyevning sirtmoq bilan bo'yin a'zolarining siqilishi yoki mexanik asfiksiya degan tasnif bor. Bekobod huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tasnif sud tibbiy ekspertizaning 9 aprel kungi 165 raqamli dalolatnomaga asosan yozilgan.
Sud tibbiy ekspertiza murdani yorib ko'rib shunday xulosaga keldi. 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyev 8 apreldan 9 aprelga o'tar kechasi GVD podvalida matras jildidan yasalgan sirtmoqqa o'zini osgan. Qo'ziyev Bekoboddagi yosh yigitlar o'rtasida yuz bergan bezorilik jinoyati guvohi sifatida 7 aprel kuni tergov qilinib, ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha hibsxonada saqlangan. Bekobod GVD xodimlari marhumni dafn qilish ishlariga yordam berishdi,
deydi ozodlik manbasi. Bobomurod Qo'ziyevning aytishicha, Bekobod shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ukasini zudlik bilan ko'mishga yordam berganlar.
Hali bizga o'lim xabari kelmasdan turib qabrni qazib qo'yishgan ekan, tezroq ko'minglar deb turib olishdi. Kechqurun qo'l fonari yoqib, ukamni dafn qildik,
deydi suhbatdosh. Bekobod shahar IIB yerto'lasida o'zini osgani iddao qilingan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyev fevral oyida Rossiyadan chiqarib yuborilgan minglab mehnat muhojirlaridan biri edi. Bekobod shahridagi ozodlik manbalari so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Vladivostok shahrida mardikor bo'lib ishlab, registratsiyasi yo'q degan vaj bilan pasportiga deport tamg'asi bosilgan Kamoliddin Qo'ziyev ijtimoiy tarmoqlarda radikal diniy guruhlar bilan muloqot qilganlikda gumon qilinib, ko'z ostiga olingan.
Bu bola SMB nazoratiga tushib qolgan. Bezorilar mushlashuvga guvoh sifatida ichkariga olinib, boshqa aybiga iqror qildirish rejasi bo'lgan. Qaysidir pallada bu reja o'xshamay qolgan paytda SMBchilar ikkinchi planga o'tib, ishni tugatishni militsionerlarga topshirishgan. Alal oqibat bu yigit o'zini osgan bo'lib chiqdi. Tushuntira oldimmi?
Deydi ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashganlar ishora qilgan holga marhumning akasi Bobomurod Qo'ziyev aniqlik kiritdi.
Ukamni qilmagan aybiga iqror qildiraman deb qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin jasadni osishgan. Biz militsiya idorasiga borib, ukamizga ovqat kiritmoqchi bo'lsak olishmadi. 7 aprel kechasi militsionerlar kelib, uning pasportini uydan olib ketishdi. Bilishimcha, bu pasport bilan militsionerlar qamoqda o'tirgan ukamni nomidan Suriyaga bilet olishgan.